A xente aquí dedicabas a... Tiña ovellas, tiña cabras, tiña ganado no monte. E a xente iba con elas, bueno, non é que vivira deso, pero bueno, era unha axuda máis. Antiguamente, pois, o monte era un pastizal para o ganado, claro, ganado lanar, ganado cabrío, ganado vacuno, había de todo no monte. Depois plantaron, plantaron os eucaliptos e arruinaron todo, claro. Entón, fixeron a plantación no monte, que a plantou a Diputación, un consorcio co Estado, e bueno, despois da plantación se empezaron a botar a xente fora. Empezaron a facer, o sea, claro, metelle multas, incluso lle pegaba, según dicen, que lle, o cabalo, o mandaban un cabalo, iba atrás da xente, e veña, zumbaba lle. O guardia, era un guardia, un guardián, que creo que era do Campo Lameiro, non sei como chamaban. A xente, así, usaba o monte a escapadas. Cando miraba a vila, escapaba. Protestaron, sí. Eu me acordo, eu era un chaval, eu me acordo que sí que protestaron, pero non fixeron caso ningún. Facían corrillos entre eles e ao monte tamén foron a protestar. Aí sí que pude vir a Guardia Civil, aí sí que pude vir a Guardia Civil. Eso para aquí, para a nosa parroquia, pois, bueno, para a nosa, para o Brocido, para San Andrés, cada un fala do entorno onde vive, claro.
Hola.
Pero sí, foi un cambio porque a xente, home, vivía dos animales, vivía do traballo das fincas, claro, de sembrar, para poder comer, e despois dos animales que tiña, para poder quitar o leite, para poder vender un becerro, para vender unha cabra, un cabrito, unha ovella.